Iepērkamies līdz 5 eiro, saņemam pakalpojumus 5 eiro, vai frizieres, manikīres, baseina apmeklējums, dažādi izklaides pasākumi. Ieejam mājaslapā checklotery.lv, ievadām, izvēlamies vienu no veidiem, ko mēs vēlamies ievadīt, čeks, kvīts vai biļete. Attiecīgo veidu izvēlamies, un tur ir jāievada pavisam pāris elementāri lauki. Izsniedzējs, kas ir šis te, pie kā jūs iegādājies preci vai pakalpojumu. Pēc tam ir dokumenta numurs, reģistrācijas numurs, tas ir tam izsniedzējumu. Datums, summa un jūsu mobilā tālruņa numurs. Tas ir viss, ko mēs prasām. Mēs neprasām ne personas vārdu uzvārdu, ne personas kodu, ne vienu no datiem, kā mēs varētu identificēt. Vienīgā sastaista ir šis telefona numurs. Laimēšanas gadījumā, lai varētu sazināties. Un attiecīgi, tagad jau jūs būsiet laimējis, būsiet saņēmis izziņu, atgriezinisko saiti, izziņu vai uzzinājis televīzijā, ka jūs esat laimējis Super Bingo eterā, tas būs raidījuma laikā paziņos uzvarētājus. Pēc tam to arī varēs redzēt mūsu mājaslapā, uzvarētājs, un arī Latvijas Loto mājaslapā būs publiskot uzvarētāji. Tāpēc tas arī tiks saņemta izziņa par to, ka jūs esat laimējis. Attiecīgi, pēc šīs te informācijas saņemšanas, tātad, ja mums ir pirmā izlodze plānojas 11. augustā, pirmā čeklotarēs izlodze, tad attiecīgi 30 dienu laikā no šīs izziņas saņemšanas pēc 11. augusta jums ir jādodas uz valsts saņēmuma dienestu, jāuzrakst tiesniegums, ka jūs vēlaties saņemt laimestu. Tikai tajā brīdī mēs jūs identificēsim.